өмірдің көрген талай жол торабы. Әкеден кім аяйды, қолда барын әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді айтып толғанамын. Әкенің ыстық қой кім кімге де әке деген, суық қыш алындырмай мәпелеген. Әкелердің арқасында.